Ευχαριστούμε τον Θεό για άλλη μια μέρα που πρόσθεσε στη ζωή μας και που μας επιτρέπει εν ελευθερία να έχουμε ένα χώρο λατρείας μέσα στον οποίο απολαμβάνουμε την παρουσία του, τον Λόγο του. Ήθελα έτσι με τη χάρη του Θεού να μοιραστώ κάποια εδάφια μέσα από τον Λόγο του Κυρίου στη σελίδα 662 από το βιβλίο του Ισαΐα, το 55 κεφάλαιο, νιέψιλον κεφάλαιο, σελίδα 662. «Ω πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα, και οι μη έχοντες αργύριον, έλθετε, αγοράσατε και φάγετε, ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνων και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Γιατί εξοδεύετε αργύρια ουχή εις άρτων και τον κόπο σας ουχή εις χορτασμών? Ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά, και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί στο πάχος. Κλείνατε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Και θέλω κάμει προς εσάς αιώνιον διαθήκη. Τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Ιδού, έδωκα αυτόν μαρτύριον εις τους λαούς, άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Ιδού, θέλεις καλέσει έθνος το οποίον δεν εγνώριζες. Και έθνη τα οποία δεν σε εγνώριζον θέλουσι τρέξει προς σε, δια Κύριο τον Θεό σου και δια τον Άγιον του Ισραήλ, διότι σε εδόξασε. Ζητείτε τον Κύριο, ενόσο δύνατε να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν, ενόσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής στην οδόν αυτού και ο άδικος τας βουλάς αυτού, και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει αυτόν, και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Διότι η βουλέ μου δεν είναι βουλέ ημών, ουδέ οδή ημών εωδή μου, λέγει Κύριος. Αλλά όσον είναι υψηλή η ουρανή από τη γη, ούτως εωδή μου είναι υψηλότερη των οδών ημών και ευουλέ μου των βουλών ημών. Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει τη γη, κάμνη αυτή να εκφύει και να βλαστάνει, για να δώσει σπόρον εις το σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θέλει εις το λόγος μου ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Δεν θέλει επιστρέψει σε με κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλω. Αμήν». Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο προφήτης Ισαΐας, ένας από τους σημαντικότερους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ένας προφήτης όπου θεωρείται κατά πολλούς ο πέμπτος ευαγγελιστής, θα λέγαμε, γιατί μέσα στο βιβλίο αυτό ο Κύριος του χάρισε πάρα πολλές προφητείες για την έλευση του Χριστού μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε τον 8ο αιώνα π.Χ. περίπου και προαναγγέλει μέσα σε αυτό το βιβλίο μια σειρά από πολύ σημαντικά γεγονότα. Στα πρώτα 39 κεφάλαια προαναγγέλει την κρίση, θα λέγαμε, που θα έρθει σε λίγο στο λαό Ισραήλ, ο οποίος ένεκεν της αμαρτίας του θα περιπέσει στα χέρια των Βαβυλωνίων. Μετά περίπου από 200 χρόνια ο Θεός περίμενε το λαό αυτό, θα λέγαμε, μέσα σε αυτή την αμαρτία πάρα πολλά χρόνια, αποστέλλοντας προφήτες, αποστέλλοντας προειδοποιητικά μηνύματα, όπως έκανε και ακούσαμε και προηγουμένως και στην Ινεβή, μήπως και επιστρέψει ο λαός. Αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι ακούμε, αλλά δεν επιστρέφουμε. Αργότερα, από το 40 μέχρι το 55 κεφάλαιο, ο Ισαΐας προαναγγείλει μια παρηγορία που θα έρθει στο λαό. Και στο τελευταίο κεφάλαιο, από το 55ο κεφάλαιο πρακτικά μέχρι το 26ο μέχρι το τέλος, προαναγγέλει την έλευση ουσιαστικά του Μεσσία, του Κυρίου. Ένα εξαιρετικό βιβλίο, και ο Κύριος εδώ μέσα από τον προφήτη μας προσκαλεί να τον πλησιάσουμε. Και ειδικά στο βιβλίο αυτό πάρα πολλές φορές ο προφήτης προσκαλεί το λαό του Θεού να πλησιάσει τον Θεό, να επιστρέψει και να πλησιάσει τον Θεό. Και γιατί πρέπει ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό? Γιατί έχει δημιουργηθεί μια απόσταση. Και την πρώτη απόσταση που δημιούργησε ο άνθρωπος ανάμεσα στον ίδιο και στον Κύριο ήταν μέσα στον κήπο του Παραδείσου. Κατέβηκε το δειλινό ο Κύριος, καθώς συνήθιζε, για να μιλήσει στον Αδάμ. «Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι? Κύριε, τη φωνή σου ήκουσα και εφοβήθη και κρύφθηκα, γιατί είμαι γυμνός». Ποιος σου εφανέρωσε, Αδάμ, ότι είσαι γυμνός? Η αμαρτία λοιπόν είναι αυτή που φέρνει απόσταση ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό, και είναι αυτό που χωρίζει τον Θεό από τον άνθρωπο. Ο Θεός έχει δημιουργήσει τον άνθρωπο κατά ένα τέτοιο τρόπο ώστε να έχει μια τέλεια σχέση μαζί του. Ο Θεός, φανταστείτε, ότι όταν έπλασε τους πρωτοπλάστους, συνομιλούσε ως άνθρωπος, κατέβαινε το δειλινό, λέει, στον χώρο που ήταν και συνομιλούσε μαζί τους. δεν είχε δημιουργήσει καμία απόσταση και δεν θέλει ο Θεός να υπάρχει ουδε μία απόσταση ανάμεσά Του και σε εμάς. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι αυτή η σχέση θα αποκατασταθεί σύντομα όταν θα βρισκούμε τέλος στην παρουσία του Κυρίου στον ουρανό. Εκεί λέει θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Θα δούμε Αυτόν καθώς είναι. Και χαίρομαι πολλές φορές και θυμάμαι παλιούς αδερφούς που λένε ότι κάποια στιγμή όταν θα φύγω από αυτόν τον κόσμο θα πάω στον Κύριο και θα τον δω και θα κάθομαι 200, 300, 500 χρόνια μόνο να τον κοιτάω. Δεν θέλω κάτι άλλο. Θέλω μόνο να τον κοιτάω, να τον απολαύσω πρώτα καμιά 500 χρόνια και μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Θεός όμως είναι δίπλα μας και σήμερα, είναι εν ημίν και είναι με θυμών, όπως μας λέει στο Λόγο Του, δια του Πνεύματός Του, του Αγίου και δια του Λόγου Του. Και ο Κύριος αποκαλύπτεται σε κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος διψάει πραγματικά για τον Θεό. Και εδώ στο Λόγο Του μέσα ο Κύριος, μέσα από τον προφήτη λέει «Οι διψώντες, εσείς που είστε διψασμένοι, έλθετε στα ύδατα». Έλθετε λοιπόν και εσείς που δεν έχετε κανένα αργύριο, δεν έχετε καμία δύναμη και καμία δυνατότητα, έλθετε και αγοράσατε και φάγετε. Και θα έρθετε και θα αγοράσετε ίνο και γάλα, δωρεάν. Και μας λέει στον προφήτη Αμός ο λόγος του Κυρίου ότι τις τελευταίες ημέρες εγώ θα αποστείλω πείνα εις την γη. Πείνα όχι για άρτο και δίψα όχι για νερό, αλλά για πείνα και για δίψα ακροάσεως του λόγου του Κυρίου. Και ξέρετε, σήμερα οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια απίστευτη δίψα και σε μια απίστευτη πείνα. Και έχουν ξεκαυθεί πραγματικά στις αδυναμίες τους, καθώς είναι οι περισσότεροι άνθρωποι αυτή τη στιγμή παραδεδομένοι στο διάβολο. Στην αδυναμία της σάρκας, στην αδυναμία των οφθαλμών, στην επιθυμία του βίου. Και νομίζουν ότι τρώγοντας από αυτά τα πράγματα, ότι χορταίνει η ψυχή τους. Αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι όσο περισσότερο τρως από την αμαρτία, τόσο περισσότερο αδύναμος γίνεσαι και τόσο περισσότερο πεινάς. Είναι μια πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Μωυσής προέκρινε να αφήσει το Φαραώ, να αφήσει τα βασιλικά παλάτια και να κακουχείται, λέει, με το λαό του Θεού, προκρίνας να κακουχείται με το λαό του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Και ο άνθρωπος πραγματικά σήμερα καλείται να επιλέξει ένα στρατόπεδο. Σε ποιο στρατόπεδο θέλεις να είσαι σήμερα και σε ποιο στρατόπεδο θέλω να είμαι σήμερα? Θέλω να είμαι σε ένα στρατόπεδο όπου θα είναι γεμάτο από τα καλούδια, θα λέγαμε, του κόσμου τούτου και τελικά όλα αυτά θα με γεμίσουν σε εισαγωγικά προσωρινά και τελικά θα καταλήξω στην απώλεια αιώνια? Ή θέλω να είμαι σε ένα στρατόπεδο όπου ο Κύριος έρχεται και σου λέει ότι εσύ που πιστεύεις σε μένα, εσύ που έδωσες τη ζωή σου σε μένα, που μπορεί να έδωσες και τα υπάρχοντά σου επειδή σε γέμισα με την αγάπη και βοήθησες αυτούς που βοήθησες, εγώ θα σου δώσω εκατονταπλάσια στη ζωή τούτη και ζωή αιώνια στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Κύριος μας προσκαλεί πάντοτε, πάντοτε για να μας γεμίσει. Και δεν θα μας πάρει ποτέ τίποτα ο Κύριος από όλα όσα μας ωφελούν. Αυτά τα οποία μας ζητάει, και δεν μας ζητάει να μας τα πάρει, μας ζητάει να τα παραδώσουμε εμείς, για να το πω καλύτερα. Γιατί ο Κύριος μας προσκαλεί να αφαιρέσουμε από τη ζωή μας οτιδήποτε είναι αυτό που δημιουργεί απόσταση ανάμεσά μας. Γιατί αυτό που θέλει να κάνει ο Κύριος είναι να έρθει με δύναμη μέσα στη ζωή μας και να μας πλημμυρίσει με όλα τα καλούδια του Πνεύματος του Αγίου, με αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Να μας δώσει όλα αυτά τα οποία είναι αυτά που πραγματικά ξεδιψάνε τον άνθρωπο. Διότι ποιος πλούσιος μπορεί να πει ότι έχω χαρά σήμερα, πραγματική χαρά? Οι περισσότεροι πλούσιοι αυτή τη στιγμή στρέφονται είτε στα ναρκωτικά, είτε στις αυτοκτονίες. Τα διαβάζουμε καθημερινά. Ο τάδε πλούσιος έκανε αυτό, ο τάδε ηθοποιός έκανε αυτό, ο τάδε τραγουδιστής έκανε αυτό. Γιατί η αμαρτία δεν μπορεί να γεμίσει την ψυχή του ανθρώπου. Γιατί την ψυχή του ανθρώπου, μόνο ο Κύριος, γιατί αυτός έδωσε την ψυχή του ανθρώπου, μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει χαρά πραγματική στον άνθρωπο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί και στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός μας προσκαλεί με τη φωνή του την όμορφη και λέει «Έλθετε προς με πάντες, οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Άρατε το ζυγό μου με θυμόν και μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και θέλετε βρει ανάπαυση στις ψυχές σας, διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ». Και ο Κύριος πραγματικά θέλει να κλείσει αυτή την ψαλίδα, την απόσταση που μπορεί να έχουμε δημιουργήσει ο καθένας εξαιτίας των αδυναμιών μας, εξαιτίας της αμαρτίας μας, εξαιτίας και της αμαρτίας πολλές φορές που δεν γνωρίζουμε ότι έχουμε ή θα λέγαμε παραβλέπουμε και λέμε ότι δεν είναι και τόσο σπουδαίο αυτό το πράγμα, και ο Κύριος μακροθυμεί. Αλλά αυτό, ξέρετε, δημιουργεί ψαλίδα, δημιουργεί απόσταση ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό. Γιατί ο Θεός θέλει να ευλογήσει την Εκκλησία Του, θέλει να ευλογήσει τα παιδιά Του πλούσια αυτό το καιρό. Είμαστε στις τελευταίες ημέρες, αγαπητοί αδερφοί. Βλέπω αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας, τα οποία είναι πρωτοφανή. Βλέπουμε καθημερινά πλέον στις ειδήσεις, με τρόπο που δεν συζητιόταν στο παρελθόν σε καμία περίπτωση με το ίδιο ύφος, να μιλάνε οι άνθρωποι για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Βλέπετε τα γεγονότα που γίνονται στο Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι το ρολόι του Κυρίου, θα λέγαμε, για μια σειρά από γεγονότα που έρχονται. Και βλέπουμε πώς εξελίσσονται όλα αυτά τα γεγονότα σήμερα μπροστά στα μάτια μας. Βλέπουμε τις εκκλησίες, τις χριστιανικές εκκλησίες σε όλο τον κόσμο να βιώνουν, θα λέγαμε, μια μίνι αναζωπήρωση. Έχει μπει ένας φόβος, αρχίζει και γίνεται ένας άγιος φόβος όλο αυτό το πράγμα το οποίο επιτρέπει ο Κύριος στον πλανήτη μας, μήπως και φέρει την καρδιά του ανθρώπου σε μετάνοια. Μήπως και μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι τελικά όλα αυτά τα οποία μας λέγανε και ακούγαμε ή και διαβάσαμε κάποια στιγμή στη ζωή μας δεν είναι παραμύθια, αλλά είναι μια πραγματικότητα που τη βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας. Ευχαριστούμε το Θεό ότι ο Κύριος μας έχει αποκαλύψει ότι πριν συμβούν όλα αυτά τα πολύ άσχημα γεγονότα τα οποία έρχονται πάνω στον πλανήτη μας, ο Κύριος έχει υποσχεθεί ότι θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του. Και αυτό θα πρέπει να μας δίνει χαρά, αλλά θα πρέπει να μας δημιουργεί και μια καλή ανησυχία. Είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος για εκείνη τη στιγμή που ξέρω και τόσα χρόνια ακούω από όλα αυτά τα κηρύγματα να συναντήσω τον Κύριό μου και τον Θεό μου. Η ώρα της αρπαγής, αγαπητά μου αδέρφια, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε το περιθώριο της δεύτερης ευκαιρίας να το χάσουμε. Βεβαίως, στην επταετία του Αντιχρίστου, έτσι ο Κύριος θα εξακολουθήσει να κάνει σε ένα βαθμό, θα λέγαμε, χάρη στους ανθρώπους. Άγγελοι, λέει, θα είναι και θα φωνάζουν από τον ουρανό να μην βάλετε το χάραγμα, και πράγματι θα σωθεί πολλοί κόσμος κατά τη διάρκεια της επταετίας του Αντιχρίστου. Όμως εμείς που γνωρίζουμε, εμείς που ξέρουμε, εμείς που έχουμε προειδοποιηθεί, δεν θα πρέπει να ευρεθούμε εκείνη την ώρα της αρπαγής με έλλειψη, θα πρέπει να ευρεθούμε έτοιμοι. Και θα ευρεθούμε έτοιμοι όχι βεβαίως με δική μας δύναμη, αλλά γιατί ο Κύριος θα μας κάνει έτοιμοι. Ο Κύριος θέλει τη δική μας θέληση, ο Κύριος θέλει τη δική μας μικρή δύναμη για να μπορέσουμε να αποβάλουμε όλα αυτά τα οποία δημιουργούν απόσταση ανάμεσα σε εμάς και τον Κύριο, γιατί ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει μια εκκλησία μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίντο τιούτων, αλλά θα είναι αγία και άμωμος. Και καλούμε σήμερα, εγώ για τον εαυτό μου μιλάω, να αναρωτηθώ, είμαι άγιος, είμαι άμωμος? Ο Λόγος του Θεού λέει ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να πράττει το καλό και να μην αμαρτάνει. Αλλά ο Κύριος έδωσε σε εμάς μια τέλεια σωτηρία, έδωσε ένα χάπι το οποίο μας κάνει, θα λέγαμε, αυτομάτως αγίους. Και αυτό είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Αλλά μας λέει ότι από τη στιγμή που επέλεξες να πάρεις αυτό το χάπι, που επέλεξες να δώσεις την καρδιά σου στο Χριστό, καλείς από εδώ και πέρα να περιπατήσεις καθώς πρέπει να περιπατήσεις. Και πώς πρέπει να περιπατήσω? Σύμφωνα με το λόγο μου. Γιατί ο αγαπών με δεν είναι αυτός που κάνει καλά έργα. Ο αγαπών με δεν είναι αυτός ο οποίος δια των έργων του, δια των συνεισφορών του, δια των αγαθοεργιών του θα πάει στον ουρανό. Είναι αυτός όπου δια της χάριτος και δια της πίστεως και της υπακοής στο λόγο του Θεού, είναι αυτός που δείχνει εμπράκτος την αγάπη του στο Θεό. Και επειδή ακριβώς η αγάπη του Θεού μετά θα μένει μέσα του, είναι αυτός ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος αυτή την αγάπη θα την εκδηλώσει και στον περίγυρό του. Θα την εκδηλώσει μέσα στην οικογένειά του, θα την εκδηλώσει στα αδέρφια του, θα την εκδηλώσει στο επαγγελματικό του περιβάλλον, θα την εκδηλώσει στον περίγυρό του. Ο Κύριος μας ονομάζει ότι είμαστε το φως του κόσμου. Μας έχει δώσει μία τιμή να είμαστε πρεσβευτές δικοί του πάνω στη γη και μας έχει εμπιστευτεί τη διακονία της διαλλαγής. Ο Κύριος έχει δώσει 5 σημαντικές διακονίες μέσα στην Εκκλησία του, σε συγκεκριμένους ρόλους, σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Υπάρχουν οι προφήτες, υπάρχουν οι ευαγγελιστές, υπάρχουν οι επιμένες, υπάρχουν οι διδάσκαλοι, αλλά υπάρχει και μια διακονία που την έχει εμπιστευτεί σε όλους όσοι θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Και είναι η διακονία της διαλλαγής. Είναι η διακονία του να μεταφέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο. Και πρώτος σε αυτό το κομμάτι από όλους σας είμαι εγώ. Αλλά ευχαριστώ το Θεό ότι ο Κύριος μακροθυμεί, δίνει ευκαιρίες για να μας χρησιμοποιήσει ώστε μέσα από τον καθέναν από εμάς να φέρει σε σωτηρία σε λαό πολύ. Και αυτόν τον κόσμο να τον δούμε μια μέρα μαζί μας, πρώτα ο Θεός, στον ουρανό και θα είναι τα χειρόβολά μας. Και θα είναι ο καρπός όπου θα μας ομιστώ και μέσα από αυτούς θα είναι και μισθός για μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έρχεται ο Κύριος εδώ και μας λέει αγοράσατε ίνων και γάλα. Και ξέρετε υπάρχουν αυτοί που θέλουν γάλα, πολλοί από εμάς είμαστε νήπιοι ίσως εν Χριστώ. Και χρειαζόμαστε το γάλα, χρειαζόμαστε το γάλα, την διδασκαλία, τη βασική διδασκαλία για να μπορέσουμε να περπατήσουμε, να αυξηθούμε δια του γάλακτος αυτού και να στερεωθούμε στα πόδια μας. Και υπάρχει και ο ίνος, ο οποίος εγώ ίσως το ερμηνεύω ότι είναι κάτι το οποίο ο Κύριος χρειάζεται ο άνθρωπος, ο οποίος είναι κουρασμένος, ο οποίος είναι πληγωμένος. Ξέρετε, πολλοί στο παρελθόν, μάλιστα στα αγροτικά επαγγέλματα κτλ., όταν ήταν πολύ κουρασμένοι και θέλαν να αναλάβουν δύναμη, πίναν ένα ποτηράκι κρασί για να αναλάβουν δύναμη. Αλλά και πολύ πληγωμένοι, ειδικά την παλιά εποχή, ο ίνος ήταν ένα είδος απολυμαντικού. Ήταν κάτι το οποίο καθαρίζει τις πληγές και σε βοηθάει από το να μην πάθεις κακό. Και ο Κύριος έρχεται λοιπόν και σου λέει ότι πάρε από μένα αυτό που χρειάζεσαι και για να αυξηθείς και για να δυναμώσεις και για να καθαριστείς και να είσαι κατά πάντα έτσι όπως πρέπει για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Και εγώ θα σου το δώσω δωρεάν. Και εφόσον εσύ λοιπόν έρθεις προς εμένα και αποκαταστήσουμε την απόσταση που έχουμε μεταξύ μας, εγώ λοιπόν μετά έρχομαι και θα σου εμπιστευτώ έναν ωραίο ζυγό. Θα σου εμπιστευτώ έναν ζυγό που από τη μια μεριά θα είσαι εσύ και από την άλλη θα είμαι εγώ, ο Χριστός. Και θα περπατάμε μαζί και αυτός ο ζυγός θα σε οδηγήσει εκεί που πρέπει να οδηγηθείς και θα φέρεις έναν πάρα πολύ ωραίο καρπό και θα περπατάμε μαζί. Γιατί η πρόθεση του Κυρίου είναι ο άνθρωπος να περπατάει με τον Θεό πάντοτε. Και εκεί ο άνθρωπος όταν περπατάει με τον Θεό βρίσκει χαρά. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Όχι βέβαια. Θα έχει ίσως πολλά προβλήματα στη ζωή του. Δεν θα έχει καμιά αρρώστια. Όχι. Μπορεί ο Κύριος να επιτρέψει πολλές ασθένειες μέσα στη ζωή του. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλες αυτές τις δοκιμασίες να ξέρει και θα ξέρει ο άνθρωπος ότι είναι πάντοτε δίπλα του ο Κύριος. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα από αυτές τις δοκιμασίες ο Κύριος αυξάνει τη δύναμή μας, αυξάνει την υπομονή μας, αυξάνει την πίστη μας και μας βοηθάει μέσα από όλες αυτές τις δοκιμασίες να μας κάνει ένα καθαρό χρυσάφι αλλά και μέσα από τις εμπειρίες αυτές να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους που περνάν ή θα περάσουν αργότερα το ίδιο πράγμα με εμάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, και γιατί ξοδεύετε, λέει, αργύρια ουχίες άρτων και τον κόπο σας ουχή εις χορτασμών. Και ο άνθρωπος σήμερα ξοδεύει, θα λέγαμε την ώρα του, ξοδεύει τα πλούτη του, ξοδεύει τη ζωή του σε πράγματα τα οποία είναι μάταια. Και πολλές φορές και εγώ πιάνω τον εαυτό μου, ειδικά με αυτά τα κινητά πλέον, ξεκινάς να δεις κάτι 5 λεπτά και βλέπεις ότι έχεις χάσει 2 ώρες από τη ζωή σου. Και ένα από τα πράγματα τα οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπληρώσει με τίποτα είναι ο χρόνος. Δεν γυρνάει ο χρόνος πίσω. Επομένως, ας είμαστε πολύ προσεκτικοί ο καθένας με το χρόνο μας, γιατί ο χρόνος του ανθρώπου είναι περιορισμένος. Έχουμε 24 ώρες. 8 ώρες να δουλέψουμε, 8 ώρες να κοιμηθούμε, 8 ώρες να κάνουμε κάτι άλλο. Πώς αξιοποιούμε αυτό το χρόνο? Τον αξιοποιούμε έτσι όπως πρέπει? Ή αυτό το χρόνο έρχεται η καρδιά μας, ο διάβολος και μας τον κλέβει? Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν, αδέρφια μου, να προσέχουμε, γιατί αυτό το τελευταίο καιρό θα χρειαστεί, είμαστε νομίζω στα τελευταία 100 μέτρα ενός μαραθωνίου. Τα πάντα δείχνουν ότι το τέλος επλησίασε. Φρονίμως, λέει, διάγεται και αγρυπνείται τις προσευχές. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς, πολλοί από εσάς εύχομαι να αγρυπνείτε στις προσευχές. Εγώ δεν αγρυπνώ δυστυχώς, πάλι προς εντροπή μου το λέω τούτο. Αλλά θέλω να πω ότι ευχαριστώ το Θεό ότι πάντοτε ο Κύριος έχει έναν τρόπο να διεγείρει την καρδιά του ανθρώπου, έχει έναν τρόπο να πλησιάζει τον άνθρωπο και να του υπενθυμίζει το λόγο του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να διαβάζει το Λόγο του Θεού. Σήμερα έχουμε δυστυχώς, θα λέγαμε, επαναπαυθεί στο ότι μπορούμε και ακούμε πολύ εύκολα το Λόγο του Θεού. Από το ραδιόφωνο, από κηρύγματα τα οποία υπάρχουν στο ίντερνετ κτλ. Κτλ. Όμως νομίζω ότι δεν αναπληρώνει τίποτα την προσωπική σχέση που αναπτύσσει ο άνθρωπος με το Λόγο του Θεού όταν διαβάζει το Λόγο του Θεού. Έρχομαι πολλές φορές και διαβάζω το Λόγο του Θεού και την ώρα που το διαβάζω το Λόγο του Θεού δημιουργείται εκείνη την ώρα μέσα στο μυαλό μου ένα κήρυγμα και κάποιος άλλος κάτι κηρύττει σε αυτό που διαβάζω. Και έρχεται μέσα στο Λόγο του Θεού τα εδάφια που δεν καταλαβαίνω και δημιουργείται μια ιστορία εκείνη τη στιγμή και έρχεται και μου εξηγεί τι σημαίνει αυτό το πράγμα που διαβάζω. Και είναι και σαν να ακούω ένα κήρυγμα εκείνη τη στιγμή. Αλλά ξέρω ότι αυτό δεν είναι κάτι το... Είναι από τον Κύριο, είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Εκείνος λέει όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο θα σας διδάξει, θα σας αποκαλύψει πάντα όσα ελάλησα προς εσάς. Και ξέρετε, η κατανόηση του Λόγου του Θεού είναι συνεργατική. Είναι συμμετέχει ο άνθρωπος, συμμετέχει ο Λόγος, συμμετέχει το Πνεύμα του Κυρίου. Γιατί ο Λόγος του Κυρίου, όπως ακούγαμε και στο παρελθόν από τον αδελφό τον Λούι, δεν ανακαλύπτεται, αποκαλύπτεται. Και υπάρχουν απλά πράγματα που ο άνθρωπος τα διαβάζει και τα κατανοεί και υπάρχουν πολύ πιο σύνθετα, θα λέγαμε, και βαθιά πράγματα που μόνο όταν έρθει ο Κύριος μπορεί να στα αποκαλύψει. Αλλά για να στα αποκαλύψει πρέπει να ασχοληθείς. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξοδεύουμε τα αργύριά μας εκεί που πρέπει, να ξοδεύουμε, να επενδύουμε, θα λέγα καλύτερα, το χρόνο μας εκεί που πρέπει. Και η καλύτερη επένδυση αυτή τη στιγμή που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος στη ζωή του είναι στο Λόγο του Θεού. Όποτε ανοίγει ο άνθρωπος την καρδιά του στο Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα του Θεού θα τον γεμίζει, αγαπητά μου αδέρφια. Δεν υπάρχει πιθανότητα να ανοίξεις την καρδιά σου στο Λόγο του Θεού και να φύγεις κενός. Και ο Κύριος υπόσχεται στη συνέχεια, κλείνετε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Και θέλω κάμει προς εσάς αιώνια διαθήκη τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Ο Κύριος προαναγγέλει μια νέα διαθήκη προς το λαό του. Και ευχαριστούμε το Θεό ότι αυτή η προφητεία, όπως και πολλές άλλες μέσα στο Λόγο του Θεού, όπως όλες πρακτικά πέραν όλων αυτών που θα δούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα, έχουν εκπληρωθεί. Και ο Κύριος 800 χρόνια περίπου μετά, γιατί αυτό το βιβλίο έχει γραφτεί περίπου γύρω στο 750 π.Χ., εκπληρώνει και αυτή την προφητεία με την έλευση του Χριστού. Και ο Χριστός ήρθε και ο Χριστός περπάτησε 33 μισό χρόνια, κήρυξε το Λόγο του και όλες τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης τις εκπλήρωσε στο ακέραιο. Και δημιουργήθηκε μια καινούρια Διαθήκη πλέον. Όχι η παλιά Διαθήκη, η σκληρή θα λέγαμε Διαθήκη, όπου οι άνθρωποι μέσα από τα έργα τους έπρεπε να δείξουν την υπακοή τους στο Λόγο του Θεού, αλλά μια νέα Διαθήκη όπου δια της πίστης στον Ιησού Χριστό και δια της χάριτος ο άνθρωπος πλέον σώζεται. Όπου μέσα από το αίμα του Ιησού Χριστού παραγράφονται όλες του οι αμαρτίες. Όπου μέσα σε αυτή την Καινή Διαθήκη ο Κύριος υπόσχεται ότι πας ο πιστεύων εις αυτόν θα έχει ζωή αιώνιο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη υπόσχεση και μεγαλύτερο θα λέγαμε δώρο από αυτό που έχει χαρίσει ο Θεός στον άνθρωπο. Και έχει κάνει τόσο εύκολη θα λέγαμε τη σωτηρία του ανθρώπου ο Κύριος. Πας λέει όστις με ομολογήσει θέλει σωθεί. Δηλαδή όποιος πραγματικά με την καρδιά του δεχθεί το Χριστό, δεχθεί τη θυσία του Χριστού, θα σωθεί. Ο ληστής ήταν, θυμάστε, δύο ληστές πάνω στο σταυρό, ο ένας εκ δεξιών, ο άλλος εξ αριστερών. Και στην αρχή και οι δύο περιέπαιζαν τον Κύριο. Όμως ένας εξ αυτών, βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο υπέμεινε ο Κύριος το σταυρό, βλέποντας τη στάση του Χριστού, βλέποντας το με πόσο αγάπη προσευχόταν ο Κύριος για αυτούς που τον σταύρωναν, «Κύριε», λέει, «συγχώρησέ τους, πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Ακούστε. Ακούστε τώρα ποιος είναι ο Θεός τον οποίον λατρεύουμε. Να έχει επιτρέψει ο γιος του να είναι πάνω στο σταυρό, να είναι καρφωμένος, να τρέχει το αίμα, σε λίγο το αίμα αυτό θα φτάσει στο πλήρες στη γη και θα λέγαμε έτσι ως αρνίον εσφαγμένο, αυτό το αρνίον το εσφαγμένο να προσεύχεται για αυτούς που τον σταύρωσαν. Και βλέποντας λοιπόν αυτή την κατάσταση, ένας εκ των δύο ληστών αναγνωρίζει ότι εδώ δεν μιλάμε για κάτι τυχαίο. Και τον καλεί Κύριο. Κύριε, θυμίσου μου όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Δεν είπε πολλά, δεν έκανε πολλές προσευχές, δεν έκανε πολλές μετάνοιες. Αναγνώρισε κάτι και με ειλικρίνεια, λίγο πριν ξεψυχήσει, αναγνωρίζει τον Ιησού Χριστό ως Κύριο. Και κανένας μας, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν μπορεί να πει τον Ιησού Χριστό Κύριο ή μη διαπνεύματος Αγίου. Τον επισκέφθηκε ο Θεός πάνω στο Σταυρό, το ληστή. Και εκείνη τη στιγμή ο Χριστός τι του λέει? Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Τόσο απλά. Μα είναι τόσο απλή η σωτηρία. Είναι τόσο απλή τελικά. Είναι τόσο απλή. Και ξέρετε, πολλές φορές αισθάνομαι ένοχος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που περιμένουν να ακούσουν, πολλοί άνθρωποι μας, συνάνθρωποι μας, που περιμένουν να ακούσουν ένα λόγο. Και μέσα από αυτό τον λόγο, αυτός ο λόγος αρκεί για να μπουν στον Παράδεισο, για να κάνει ο Θεός μια ριζική αλλαγή μέσα στη ζωή τους. Δεν είναι τυχαίο που ο Κύριος λίγο πριν αναλυφθεί είπε στους μαθητές του να πάνε σε όλο τον κόσμο και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Και αυτή είναι η αποστολή του χριστιανού, να κηρύξει το Ευαγγέλιο, να κηρύξει πολύ απλά, όχι θεωρίες πολλές, όχι επιστημονική φαντασία, όχι πολλές ιστορικές λεπτομέρειες. Να πει την εμπειρία της δικής του ζωής. Δεν χρειάζεται να πούμε μερικές φορές πολλά πράγματα. Ούτε να πούμε ότι στο εδάφιο τάδε, στο κεφάλαιο τάδε λέει αυτό και τόνα και τ' άλλο. Αυτά πολλοί κόσμοι ίσως δεν τα καταλαβαίνει. Βεβαίως το εδάφιο του λόγου του Κυρίου είναι μαχαίρι τρομερό. Έτσι, διέρχεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και το καταλαβαίνω αυτό, διότι όποιες φορές έχω προσπαθήσει να χρησιμοποιήσω ένα εδάφιο μέσα από το λόγο του Θεού, έχετε και διαπερνά την ψυχή του ανθρώπου. Με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο, πως εάν έλεγα το ίδιο πράγμα με διαφορετικό δικό μου τρόπο. Όμως όπως και να πεις τα πράγματα, όπως και αν τα περιγράψεις, ο Κύριος δια Πνεύματος Αγίου σε ένα πρόβατό του θα βρει τον τρόπο ώστε να μπει αυτό το εδάφιο, αυτός ο λόγος μέσα στην καρδιά του. Και αυτό το εδάφιο και αυτό το λόγο θα τον κρατήσει ο άνθρωπος. Δεν ξέρεις αυτός ο λόγος πότε θα φυτρώσει, γιατί είναι ένα σποράκι. Και δεν ξέρεις πότε πραγματικά αυτός ο λόγος θα φέρει το αποτέλεσμα που πρέπει να φέρει στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Και είναι πολλές οι μαρτυρίες πολλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που άκουσαν ένα λόγο, στο δρόμο, στη φυλακή, λίγο πριν αποφασίσουν να αυτοκτονήσουν. Και έκανε ο Κύριος μια τεράστια αλλαγή και σωτηρία μέσα στη ζωή τους. Ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχαιρα και διέρχεται αρμόντε και μυελών και αλλάζει τον άνθρωπο. Γιατί δεν είναι απλός λόγος, δεν είναι ο δικός μου λόγος, δεν είναι ο δικός σου λόγος. Εάν είσαι ένας σκεύος Θεού, μιλάει ο Θεός μέσα από σένα. Ας το αντιληφθούμε αυτό, αγαπητά μου αδέρφια, γιατί ο λόγος του Θεού είναι ισχυρός. Και ο διάβολος τρέμει στο λόγο του Θεού. Δεν μπορεί να σταθεί στο λόγο του Θεού. Πολλές φορές θα επιχειρήσει, την ώρα που μπορεί να μιλάς με έναν άνθρωπο, να σου αντισταθεί, να επέμβει, να φέρει αντιρρήσεις και τα λοιπά, αλλά τρέμει το λόγο του Θεού, τρέμει, δεν μπορεί να σταθεί. Επομένως, ας χρησιμοποιούμε πάντοτε μέσα στη ζωή μας το λόγο του Θεού, γιατί ο λόγος του Θεού φέρνει θαυμαστά αποτελέσματα. Και ο λόγος του Κυρίου εδώ υπόσχεται και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτόν, ότι ιδού θέλεις καλέσει έθνος το οποίο δεν εγνώριζες, και έθνη τα οποία δεν σε γνώριζαν θέλουν σου τρέξει προς σε. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί με την πτώση, θα λέγαμε, του λαού Ισραήλ, ευαγγελίστηκαν εξαιτίας αυτού ο Κύριος πλέον μέσα από το έργο του, μέσα από, από τους μαθητές του, έφερε στην ακρόαση, την ακρόαση του λόγου σε όλα τα έθνη. Και ο λόγος του Κυρίου μας αναφέρει ότι το Ευαγγέλιο τούτο θέλει κηρυχθεί σε όλα τα έθνη και μετά τούτο θα γίνει το τέλος. Και ευχαριστούμε εμείς γιατί ενεκεντρίστημεν ως αγριελέα είμαστε, θα λέγαμε, υιοθετημένα παιδιά του Θεού, θα λέγαμε. Δηλαδή, ο λαός Ισραήλ είναι το αγαπητό φυτό του Θεού, είναι ο λαός, ο κατά σάρκα λαός του Θεού, προς τον οποίο είναι αυτή τη στιγμή όλες οι επαγγελίες, θα λέγαμε. Και τούτο διότι ο Κύριος έκλεξε το λαό Ισραήλ, ο Αβραάμ, ο οποίος με το ονομάστε Αβραάμ, για τις πίστεως κέρδισε, θα λέγαμε, μια τεράστια επαγγελία για όλους τους απογόνους του. Και πάνω στην πίστη του Αβραάμ, ο Κύριος αποφάσισε να δημιουργήσει ένα λαό, ο οποίος θα δόξαζε το όνομά του. Και πράγματι ο λαός αυτός ήταν μεταξύ των λαών ένας λαός, ο οποίος είχε τη βάση ότι λάτρευε τον μοναδικό και αληθινό Θεό, όπου βεβαίως μετά έπεσε και πέφτει, αλλά εξακολουθεί ο Θεός και είναι πιστός στο λόγο του. Και εν το σπέρματί σου, λέει στον Αβραάμ, θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί και εμείς είμαστε, θα λέγαμε, πνευματικοί απόγονοι αυτού του λαού. Είμαστε λαός πνευματικός του Κυρίου. Και δεν αξίζαμε βεβαίως αυτή τη χάρη που έκανε, αλλά ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση του Ευαγγελίου. Και μας προειδοποιεί ο προφήτης και μας λέει: ζητείτε τον Κύριο ενώ όσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν ενώ όσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος θα σβουλάς αυτού και επιστρέψεις προς τον Κύριο και θέλει ελεήσει αυτόν και προς τον Θεό ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Ζητείτε τον Κύριο. Ένα από τα πράγματα που χαίρεται ο Θεός να κάνουμε είναι να φωνάζουμε προς αυτόν, να τον ζητάμε. Του αρέσει να ακούει τη φωνή μας, του αρέσει να βλέπει τον πόθο της καρδιάς μας, του αρέσει. Η πρώτη εντολή, αν θυμάστε, που όταν ένας άνθρωπος ζήτησε από τον Κύριο, ποια είναι η πρώτη πασόν των εντολών, είναι ότι θέλεις να αγαπήσεις τον Κύριο, τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της ισχύς σου, εξ όλης της διάνοιάς σου και βεβαίως των πλησίων σου ως εαυτόν. Και ο Κύριος θέλει να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά. Και όταν αγαπάς κάποιον με όλη την καρδιά, τον ζητάς. Θέλεις να είσαι κοντά του, θέλεις να είσαι δίπλα του, θέλεις να τον αγγίζεις, θέλεις να τον βλέπεις, θέλεις να τον αισθάνεσαι δίπλα σου. Και ο προφήτης εδώ μας προτρέπει ενώ όσο δύναται να ευρεθεί. Μα γιατί υπάρχει και περίπτωση να μην δύναται να ευρεθεί? Ναι, υπάρχει περίπτωση να μην δύναται να ευρεθεί. Πότε? Όταν ο άνθρωπος πεθάνει. Όταν ο άνθρωπος πεθάνει, δεν μπορείς να ζητήσεις τον Κύριο. Και υπάρχουν σήμερα πολλοί, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, έξυπνοι, οι οποίοι λένε εντάξει, τώρα θα κάνουμε ένα μνημόσυνο και όλα καλά, θα τα φτιάξουμε. Με μνημόσυνα δεν πάει κανένα στον ουρανό, αγαπητά μου αδέρφια. Άπαξ εναπόκειται στον άνθρωπο αποθανήν, μετά δε τούτο είναι κρίσης, μας λέει ο Κύριος. Και ο Κύριος βεβαίως αυτή τη στιγμή, σε όλους τους ανθρώπους που είμαστε ζωντανοί, μας δίνει τη δυνατότητα να τον ζητήσουμε. Όπως και αν είμαστε, όπως και αν είμαστε. Μα έχω πέσει, έχω σφάλει. Δεν πειράζει. Ζήτα τον Κύριο. Ο Κύριος γι' αυτό έδωσε τον Υιό Του, για να μπορείς εσύ και εγώ, όταν πέσεις εξ αδυναμίας, να μπορέσει να σε σηκώσει. Να μπορέσει να καταργήσει την έχθρα που υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό, ένεκεν της αμαρτίας. Άρα λοιπόν, ενώ όσο δύναται να ευρεθεί, ο Κύριος μας προτρέπει να τον ζητήσουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα αυτή την τελευταία περίοδο, να ζητήσουμε οι άνθρωποι τον Κύριο, διότι το τέλος πάντων επλησίασε. Η αρπαγή, πιστεύω πραγματικά αδέρφια μου, είναι πολύ κοντά. Όλα αυτά τα οποία έχουμε διαβάσει, όλα αυτά τα οποία έχουμε ακούσει, δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα γεγονότα που γίνονται. Και τούτο δεν το λέω για να φοβηθούμε, αλλά για να σκεφτούμε ψύχρεμα, όπως λέει Λόγος του Θεού, και να προετοιμαστούμε. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ο καθένας μας γνωρίζει σε ένα βαθμό τις αδυναμίες του και ξέρει και τις ελλείψεις του. Και ο Κύριος λέει κάποια βασικά πράγματα για τη σωτηρία του ανθρώπου. Μα δεν είναι μόνο δια της χάριτος, δεν είναι μόνο δια της πίστεως. Ναι, ο Λόγος του Θεού λέει ο πιστέψας και βαπτιστής, αυτός θα σωθεί. Αν έχεις πιστέψει, αδερφοί μου και αδερφέ μου, βαπτίσου. Αν δεν έχεις βαπτιστεί. Είναι πολύ βασικό το βήμα αυτό στη σωτηρία σου και στην περαιτέρω εξέλιξή σου. Εάν δεν έχεις βαπτιστεί, μην στέλνεις αιτήματα ότι ο Θεός να με βοηθήσει να βαπτιστώ. Όχι. Εσύ θα πάρεις την απόφαση, αφού έχεις πιστέψει στον Κύριο και αφού έχεις επιλέξει ότι δεν θέλεις πλέον να παραμένεις στις αμαρτίες σου και θα πάρεις την απόφαση να βαπτιστείς. Είναι βασικό βήμα στη σωτηρία σου. Και θα δεις μετά ο Κύριος τι θα έρθει να κάνει. Ο Κύριος έρχεται και ανταμείβει την υποταγή μας στο λόγο του. Έρχεται και επιβεβαιώνει μετά όλα όσα διαβάζουμε βήμα προς βήμα. Έρχεται και σου αποκαλύπτεται ακόμη περισσότερο για να ενισχύσει την πίστη σου, για να ενισχύσει την υποταγή σου, για να ενισχύσει την αγάπη σου. Έρχεται και σε βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο. Είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά τα πράγματα που κάνει ο Κύριος στη ζωή ενός χριστιανού και είναι κρίμα να τα έχουμε και να μην τα ζούμε. Και ο Κύριος τον τελευταίο καιρό, πιστεύω, για να ενισχύσει την πίστη μας, θα κάνει θαυμάσια και μεγαλεία. Διότι ο Κύριος, όπως ενεργούσε στο παρελθόν με όλα αυτά τα πράγματα που διαβάζουμε, μας έχει υποσχεθεί ότι κι εσείς θα κάνετε μεγαλύτερα τούτο. Και θα τα κάνετε όχι γιατί θέλω εγώ να δείξω ότι εσείς είστε καλοί, αλλά γιατί σας αγαπάω, αλλά γιατί θέλω να σωθούν όσοι περισσότεροι άνθρωποι γίνεται και γιατί τελικά, όπως μας λέει ο λόγος του Κυρίου, όταν ο εχθρός επέλθει ως ποταμός, το πνεύμα του Κυρίου, λέει, θα υψώσει σημαία κατά του εχθρού. Και σήμερα σε όλο το πρόσωπο της γης ο διάβολος έχει επέλθει ως ποταμός. Έχει κατακλείσει τους δρόμους από πράγματα τα οποία εσχρόνεστή και λέγειν. Περπατάς στο δρόμο και βλέπεις πράγματα τα οποία δεν φανταζόσουνα πριν από μερικά χρόνια θα τα έβλεπες. Συναντάς καταστάσεις και νομοθεσίες που δεν φαντάζεσαι ποτέ ότι θα ίσχυαν ποτέ σε ένα χριστιανικό, θα λέγαμε, κράτος. Αλλά στο πλαίσιο της, να αγαπάμε ο ένας τον άλλο, στο πλαίσιο της ελευθερίας, όλα αυτά τα πράγματα πλέον επιτρέπονται. Και το χειρότερο βεβαίως είναι ότι πολλά χριστιανικά δόγματα στο πλαίσιο της ελευθεριότητας, στο πλαίσιο του χρήματος, έχουν διαστρέψει το Ευαγγέλιο. Και έχουν δημιουργήσει δικό τους Ευαγγέλιο. Και έχουν δημιουργήσει αιρέσεις απολίας. Και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν διαβάζουν το Λόγο του Θεού, έχουν άγνοια του Λόγου του Θεού, πηγαίνουν προς χριστιανικά δόγματα νομίζοντας ότι εκεί θα βρουν τον Θεό. Αλλά δυστυχώς εκεί βρίσκουν αιρέσεις απολίας. Και ο Κύριος όμως θα κάνει έναν καθαρισμό. Και ο Κύριος διακρίνει την Εκκλησία Του. Και ο Κύριος μέσα από την παρουσία Του διακρίνει την Εκκλησία Του. Μέσα από το Λόγο, μέσα από την ορθοτόμηση του Λόγου και μέσα από τα χαρίσματα. Διότι δεν μπορεί μια εκκλησία η οποία είναι πιστή στο Λόγο του Θεού να μην έχει όλα τα χαρίσματα που περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Και ο Κύριος θα τα δώσει όλα τα χαρίσματα. Ιδιαίτερα στις τελευταίες ημέρες ο Κύριος θα κάνει θαυμάσια και μεγαλεία και θα επιβεβαιώσει ότι ναι, αυτή είναι η πραγματική μου εκκλησία. Και ο Κύριος θα κάνει πράγματα τα οποία δεν έχουμε φανταστεί. Γι' αυτό ας λάβουμε θάρρος, αγαπητά μου αδέρφια. Είναι ένα μικρό υπόλοιπο το οποίο έχει ορίσει ο Κύριος και πάντοτε με ένα μικρό υπόλοιπο κάνει το έργο του ο Κύριος. Δεν είναι οι μεγάλες εκκλησίες, οι μεγάλοι λαοί, ο μεγάλος αριθμός με αυτούς που δουλεύει ο Θεός. Είναι με τους λίγους οι οποίοι προσπαθούν, αγωνίζονται, πέφτουν, σφάλουν, κλαίνε και σηκώνονται. Και σηκώνονται όχι με τη δύναμή τους αλλά με τη δύναμη που τους δίνει ο Θεός. Και έρχεται ο άνθρωπος, ο Θεός εδώ να μας πει μέσα από τον προφήτη ότι οι βουλές μου δεν είναι όπως είναι οι βουλές σας και οι οδοί μου δεν είναι όπως είναι οι οδοί οι δικοί σας. Αλλά όσον είναι υψηλή η ουρανή από τη γη, ούτως οι οδοί μου είναι υψηλότεροι των οδών σας και οι βουλές μου των βουλών σας. Δηλαδή, διαφορετικά σκέφτεται ο άνθρωπος, διαφορετικά σκέφτεται και ενεργεί ο Θεός. Μα πώς πρέπει να κάνουμε, μήπως πρέπει να το κάνουμε, έτσι πρέπει να το κάνουμε. Ο Θεός όμως έχει πολύ διαφορετικό πλάνο για πολλά πράγματα, για τον τρόπο που θα εξελιχθεί η ζωή μας, για τον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσουν κάποια πράγματα ίσως μέσα στην Εκκλησία Του. Εμείς αυτό που πρέπει πραγματικά, αδελφοί μου, αυτό το τελευταίο διάστημα, και αυτό είναι το μήνυμα που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, είναι να κλείσουμε την απόσταση με τον Θεό. Κάποια στιγμή όταν ο Κύριος ήταν να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ήταν ο Λότ μέσα, λέει, δεν θα αποκαλύψω αυτό στο φίλο μου τον Αβραάμ. Γιατί ήταν κοντά με τον Θεό, ήταν δίπλα με τον Θεό. Άρα λοιπόν όσο πιο κοντά είσαι με τον Θεό, τόσο πιο πολύ μπορείς να καταλάβεις το πώς σκέφτεται, το ποιο είναι το πλάνο του, το πώς θα ενεργήσει. Γιατί στο αποκαλύπτει ο Θεός, γιατί ο Θεός θέλει να μας αποκαλύψει το πλάνο του. Ο Θεός μέσα στο λόγο του μας έχει αποκαλύψει από το πρώτο βιβλίο πώς δημιούργησε τα πάντα, Και στο τελευταίο βιβλίο πώς τελειώνουν τα πάντα. Η πρόθεση του Θεού δεν είναι να κρατήσει τίποτα κρυφό σε μας. Η πρόθεση του Θεού είναι να μας μιλάει πρόσωπο προς πρόσωπο. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να το αντέξουμε αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή αυτό ευχόμαστε όταν θα βρεθούμε στην παρουσία του Θεού να το απολαμβάνουμε. Εφόσον βρεθούμε στην παρουσία του Θεού και εύχομαι όλοι να βρεθούμε στην παρουσία του Θεού, θα το απολαμβάνουμε. Γιατί θα τον βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο, θα τον δούμε καθώς είναι. Δεν θα υπάρχουν χωρίσματα εκεί. Και ο Κύριος θα μας αποκαλύπτεται, θα τον γνωρίζουμε, λέει, και θα εξακολουθούμε να τον γνωρίζουμε εις τους αιώνες των αιώνων. Γιατί ο Κύριος είναι ανεξάντλητος. Και μας λέει λοιπόν ότι καθώς κατεβαίνει η βροχή και το χιόνι του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει τη γη και κάνει αυτή να εκφύγει και να βλαστάνει για να δώσει σπόρο εις το σπύροντα και άρτο εις τον εστίοντα, ούτε θέλει στο λόγος μου εξερχόμενος εκ του σώματός μου. Δεν θέλει επιστρέψει με κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδωθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλω. Και ο Κύριος έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο για την εκκλησία του, για το λαό του, για τον κάθε έναν από εμάς. Και θα λέγαμε και μέσα από αυτό το εδάφιο, ο Κύριος μας προσκαλεί να διεκδικήσουμε ένα λόγο. Τι έχει σήμερα ανάγκη και τι έχω σήμερα ανάγκη. Δεν ξέρω τι πρόβλημα μπορεί να έχεις, τι αίτημα μπορεί να έχεις, τι ασθένεια μπορεί να έχεις, αλλά ό,τι και αν είναι αυτό που έχεις και έχω, ο Κύριος μας προσκαλεί να διεκδικήσουμε την επίλυσή Του. Γιατί ο λόγος Του όταν θα εξέλθει τελικά δεν θα επιστρέψει κενός. Και ο λόγος Του θα είναι πάντοτε ευεργετικός προς εμένα και σε σένα. Ο Κύριος πάντοτε όταν περπατούσε στη γη ζητούσε από τους ανθρώπους «Τι θέλεις να σου κάνω, Κύριε, να αναβλέψω». Ναι, είπε ο αδερφός προηγουμένως για το Βαρτίμαιο. Του το έδωσε. Και μας έχει δώσει κάποια όπλα ο Κύριος σήμερα για να διεκδικήσουμε, να εξέλθει αυτός ο λόγος. Μας έχει δώσει την προσευχή, μας έχει δώσει την νηστεία, μας έχει δώσει την υπομονή. Είναι πράγματα τα οποία όσο απλά και αν φαίνονται, το να υπομένεις κάτι είναι χάρη Θεού. Ο Κύριος δεν θέλει βεβαίως να υποφέρουμε, ο Κύριος δεν θέλει, αλλά δοκιμάζεται η πίστη μας πολλές φορές. Αλλά ο Κύριος λέει ότι εσύ που επιμένεις, εσύ που διεκδικείς, εσύ που χρησιμοποιείς όλα τα όπλα που σου έχω δώσει για να φύγει αυτός ο λόγος από το στόμα μου και να μην επιστρέψει κενός, εσύ θα λάβεις το αίτημά σου. Μείνε λοιπόν εκεί που πρέπει, μείνε στα γόνατα, μείνε στην προσευχή, μείνε στην νηστεία, μην αποκάμνεις. Και αν πολλές φορές αισθανόμαστε ότι ο Κύριος αργοπορεί, να ξέρετε ότι δεν είναι αργοπορία, υπάρχει για όλα τα πράγματα υπάρχει ένας χρόνος. Είναι πράγματα τα οποία αυτομάτως πολλές φορές τα λέγαμε γίνονται με το που τα ζητάμε και είναι και πράγματα τα οποία γίνονται με μεγάλη δυσκολία. Ή και δεν γίνονται και ποτέ έτσι. Δεν θέλω να περάσω ένα μήνυμα ότι όλα όσα ζητάμε θα γίνουν. Μπορεί πράγματι να ζητάμε κάτι και να μην γίνει. Μου έχει συμβεί και έχω διαπιστώσει εκ των υστέρων ότι ευτυχώς που δεν έγινε αυτό που ζήταγα. Ευτυχώς που δεν έγινε. Και ευχαριστούσα τον Θεό που δεν έγινε. Έχουν γίνει και άλλα πράγματα τα οποία έγιναν με πολύ μεγάλη δυσκολία ή με πολύ μεγάλη νηστεία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, σας είχα πει και στην ομολογία μου, για το Πνεύμα το Άγιο ενίστεψα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ο Κύριος με βάπτισε. Ένα άλλο περιστατικό έτσι να γελάσετε. Θυμάμαι ότι ήταν να μετακινηθώ σε μια δουλειά. Δεν ήξερα όμως αν έπρεπε να μετακινηθώ. Και λέω, Κύριε, θα και μάλιστα. Κάναμε το interview εκεί με τον νέο ας πούμε εργοδότη, δεν τα βρήκαμε θα λέγαμε και μου είπανε σας ευχαριστώ πολύ, δεν θα προχωρήσουμε, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Λέω Κύριε, θα νηστέψω 5 Κυριακές για αυτό το αίτημα και θέλω μετά τις 5 Κυριακές να με πάρουν τηλέφωνο και να μου πούν ότι τελικά θα συνεργαστούν, μετά από 1,5 μήνα δηλαδή, και έγινε. Και τούτο δεν το λέω, και αυτό συμβαίνει σε όλους μας κατά χάρη, γιατί ο Κύριος πραγματικά θέλει να αισθανθούμε ότι αυτό που κάνουμε έχει ένα αποτέλεσμα. Θέλει να μας δώσει αυτό που θέλουμε, εφόσον αυτό είναι προς το συμφέρον μας. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο λόγος του Κυρίου δεν εξέρχεται ποτέ κενός και θέλει εκτελέσει το θέλημά Του, και το θέλημά Του είναι πάντοτε αγαθό. Ευχαριστούμε διότι έχουμε πιστέψει σε ένα Θεό ο οποίος είναι η εντέλεια της ωραιότητας. Ο Χριστός είναι η εντέλεια της ωραιότητας. Έχουμε εμπιστευτεί τη ζωή μας, έχουμε εμπιστευτεί την ψυχή μας, έχουμε εμπιστευτεί την αιωνιότητα σε ένα πρόσωπο το οποίο είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Εάν λοιπόν ακολουθείς αυτό το Θεό και πιστεύω ότι όλοι εμείς σήμερα που είμαστε εδώ έχουμε αγαπήσει αυτό το πρόσωπο, ας προσπαθήσουμε να το γνωρίσουμε περισσότερο και όσο το γνωρίζουμε περισσότερο θα το αγαπάμε περισσότερο και όσο το αγαπάμε περισσότερο θα μειώνεται αυτή η απόσταση που μπορεί ο καθένας μας να έχει δημιουργήσει ανάμεσα σε εμάς και τον Κύριο. Και όσο μειώνεται αυτή η απόσταση θα βλέπουμε την ενέργεια του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και η ενέργεια αυτή που θα έρχεται μέσα στη ζωή μας θα επηρεάσει και όλους τους άλλους που είναι γύρω μας. Θα επηρεάσει την οικογένειά μας, θα επηρεάσει την εργασία μας, θα επηρεάσει τα προσφυλή μας πρόσωπα. Ευχαριστούμε τον Θεό, ο Κύριος θέλει να μας δώσει ένα μεγάλο μισθό. Κάποια στιγμή, εφόσον τελειώσουν τα πάντα, λέει ότι πρέπει πάντες να παρασταθούμε έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, για να λαμπηθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα τα οποία έπραξε δια του σώματος, είτε αγαθό είτε κακό. Και εδώ δεν μιλάει για κρίση, εδώ μιλάει για την ανταμοιβή, εδώ μιλάει για το λαό του. Και ο Κύριος θέλει μια μέρα να σταθούμε μπροστά του και να μας δώσει πάρα πολύ μισθό. Και προσεύχομαι πολύ στο Θεό και του λέω: Κύριε, αξίωσέ με να σταθώ κάποια στιγμή μπροστά σου και να μην τραπώ. Και να ακούσω από το στόμα σου το έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, ει τα ολίγα εστάθη πιστό. Εις πολλά θέλω σε καταστήσει, εισέλθε στη χαρά του Κυρίου σου. Βεβαίως, κυρίως το εισέλθε στη χαρά του Κυρίου σου θέλω να ακούσω, αλλά θέλω να το ακούσω και πιστεύω όλοι μας θέλουμε να το ακούσουμε, ότι να έχουμε και το μισθό που ο Κύριος θέλει να μας δώσει. Και ο Κύριος θέλει να δώσει στον καθέναν από εμάς ένα τεράστιο μισθό. Είναι πάρα πολύ πλούσιος ο Κύριος. Δεν θέλει να πάμε φτωχοί, θέλει να πάμε με πολλά χειρόβολα και θέλει να ζήσουμε μία αιωνιότητα μέσα σε μία δόξα και την οποία κατά χάρη βέβαια θα μας χαρίσει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό, εύχομαι ο Κύριος να ευλογήσει όλους μας και να αναλάβει κατά πάντα όλα τα αιτήματα που μπορεί να έχει ο καθένας μέσα στην καρδιά του. Ο Κύριος να μας ευλογεί.